pietura Valkas iela. Šobrīd vairs nekas neliecina par to, ka 20. Gadsimta sākumā tā bija ādas pārstrādes rūpnieciskā zona. Šeit atradās vairākas ādas rūpnīcas, kuru saimnieki Krievijas impērijas Vicebskas guberņas tirgotāji veiksmīgi ražoja un tirgoja ādas izstrādājumus. Preces pārdeva gan uz vietas, gan veda uz iekšējo Krievijas tirgu, gan arī eksportēja uz Eiropu. Sākoties Pirmajam pasaules karam, daļa no rūpnīcām tika evakuētas uz Krieviju, daļa rūpnīcu tika aizvērtas. Padomju laikā ādas rūpnīcu teritoriju pārvērta par apavu kombinātu. Šobrīd šī rūpnieciskā vēsture jau ir pagātnē, bet vietējie iedzīvotāji arī tagad, kā bija ierasts, šo rajonu sauc par ādas rūpnīcu vai apavu kombinātu. Šeit tramvaju līnijas sazarojas. Pirmā tramvaju līnija aiziet uz pilsētas industriālo rajonu, bet trešā tramvaju līnija uz rekreācijas un atpūtas rajonu pie populārākajiem Daugavpils ezeriem – Lielo Stropu ezeru un Mazo Stropu ezeru. Priežu mežs, kas tiek dēvēts par Stropu mežu, ir ideāla vieta pilsētnieku sportošanai un oficiālo sporta sacensību organizēšanai. Stropu mežā atrodas aktīvās atpūtas un sporta trase, piedzīvojumu parks Daugavpils Tarzāns, jauniešu sporta nometne un publiskās pludmales, kurām piešķirts zilais karoks. Rekreācijas tradīcijas Stropu meža un ezeru teritorijā jau ir kopš 19. Gadsimta, kad šeit sāka celt vasarnīcas un atpūtas mājas. Šīs tradīcijas tiek saglabātas arī šodien.